Minning Marteins Lúthers. Í hátíðasal Háskóla Íslands 11. nóvember 1983. Fyrsti kafli. Þegar horft aftur í aldir og yfir þær 5 er ekki vandi að sjá Martein Lúther. Engin með sæmilega söguskyggni kemst hjá því að sjá til hans og verða hans var með mörgu móti. En það ekki að samaskapi árennilegt að nálgast hann. Því veldur ekki fjarlægðin heldur fyrirferðin. Fjallið í fjarska sjá menn í sjónhending, en komi menn nær, rúmast það ekki í heildarmynd eins og það gerði í sinni bláu firð. Og ekki verður það klefið nema fet fyrir fet og þá á kleifum uppgöngustað. Og seint vinst að fara firnindin öll. En það mikils að njóta við nær hvert fótmál, bæði víðsýnis og sterkra áhrifa af mörgu tagi. Oft getur manni fundist að þarna sé hið verulega mikla í nánd, að eitthvað sé að leita inn á mann úr reigindjúpi veruleikans. En þessi líking sem ég hef gripið til er ekki alls kostar góð. Fjallið með allri sinni áfengu dul skortir eitt sem er merkilegra og óræðara en allt annað sem auga eða hönd verður á fest, það ekki með lífi. Hvað sem Martin Luther má segja að öðru leiti þá víst að það var mikið líf með honum. Og hann var ekki eins og það eldvarp sem þeytir úr sér glóðarspýjum stund en sloknar síðan og hraun eðjan storknar. Luther var ekki kulnaður út þegar hann tók andvörpin 63 ára gamall. Og ekki enn. Nú þegar 5 aldir eru liðnar frá fæðingu hans, meiri einhugur það en nokkru sinni fyrr, að hugsun hans hafi verið mögnuð lifandi kingi sem ögri til viðbragða, hvort sem hún laðar eða hrindir, afskiptalaus verður hún ekki látin. Meira hefur verið rætt og ritað Lúther en flesta aðra menn, og ekki meira í annan tíma en nú. Marxistar í Austurþýskalandi og rómversk-kaþólskir fræðimenn víðsvegar hafa nú og að undanförnu tekið hann til rækilegrar athugunar og með nýjum augum. Það meira tiltökumál en hitt hve mikið fer fyrir honum á dagskrá lúterskra manna. Þegar ég nýt þess heiðurs að hvarfla huga til Lúthers héðan úr þessum sal og í því föruneyti sem hér samankomið, ætla ég ekki að reyna að grípa utanum mann í neinum skilningi. En vel væri ef ég geti tekið á honum einhver staðar í nánd við æð þess lífs sem með honum bjó. Fyrst vil ég í svip staldra við sögulegt atriði sem nærtækt að rifja upp á þessum stað. Lúther var háskólamaður, prófessor, öll sín starfsár. Hann var klausturbróði líka og vígður prestur. En að lokinni vígslu lagðan út í vísindalegtu guðfræðinám. Það gerði hann í hlýðinni við yfirmann sinn í klausturreglunni Johann von Staupitz sem síðar lagði að honum að þreyta nám áfram til doktorsprófs. Það var langsamt erfiði margra ára strit. Lúther var alls ófús að leggja það á sig, kvaðst þrotinn að þreki vegna þeirra harðræða sem hann hafði beitt sig í klausturinu og sagði að lífdagar sínir væru senn taldir. Því sló Staupitz upp í gaman, Guð myndi hafa brúk fyrir gildan guðfræðing í himnaríki. Lúther hlýtti og lauk sér af á venjufremur skömmum tíma, kendi þó jafnliða í heimspekideild. En nú tók hann við kennslunni í biblíufræðum við háskólan í Wittenberg. Sá skóli var ungur aðeins 10 ára þá. Hann var fyrsti háskóli í Evrópu sem var settur á fót án staðfestingar páfans. Hún kom að sönnu síðar. Friðrik kjörfursti á Saxlandi stofnaði skólan að eigin frumkvæði og kostaði hann. Wittenberg var lítill bær, íbúar hálft 3000 eða vart það og hafði ekki verið reisulegur í menningarlegum efnum. En háskólinn fékk fljótt allmikið orð. Kennarar voru ungir menn, ferskir í viðhorfum og regla Ágústínusar sem Lúther heyrði til hlynti vel að honum. Hún lagði rækt við menntir og átti færa lærdómsmenn innan vébanda sinna. Það var að ýmsu leiti hærra til lofts og víðara til veggja hjá þessum frumbýlingi meðal háskóla en við hinna gamal grónu og fornfrægu sem bjuggu að sterkari erfðum og fastari hefðum. Nýjungar sem voru víða rættar en komust ekki á þar sem arfbundin viðhorf réðu meiru voru teknar upp í Wittenberg. Menntastefna húmanismans og ný afstaða til viðfangsefna guðfræðinnar lögðust á eitt og bara sama brunni það að taka ekki gagnrýnislaust við hefðbundnum kenningum heldur að kanna forsendur og leita til frum heimilda. Lúther var frá fyrsta fari mestur atkvæðamaður við háskólan og setti sterkastan svip á hann. Það má mér rétti segja að hann hafi átt þátt í eða frumkvæði að umbótum í háskólamálum áður en að honum hvað sem siðbótarmanni í kirkjunni. Þjóðverjar hafa margir rakið þá miklu grósku sem síðar varð í háskólamentun á Þýskalandi til beinna og óbeinna áhrifa Lúthers. Staðreynd er það að þjóðverjar sem á miðöldum létu ekki mikið að sér kveða í andlegu lífi álfunnar urðu upp úr umróti siðbótartímans mjög í forustu í ýmsum greinum hámenningar. Annar kafli. Kirkja Lúthers veitti honum aðstöðu til áhrifa. Sú regla sem hann gekkst undir var ströng og vönd að virðingu sinni. Hún kvaddi Lúther til ábyrðastarfa og mikilvægra erindagjörða. Honum stóðu allar leiðir opnar. Hann var enginn sá mótmælandi sem gerir uppsteitt, jergelsi, af því að hann fær ekki fullnægt metnaði sínum og þarf að skeita skapi sínu á kerfinu eins og nú myndi komist að orði. Siðbótarmenn könnuðust reyndar ekki við sig sem mótmælendur. Það orð festu andstæðingar við þá árið 1529, þegar veraldlegir oddvitar þeirra mótmæltu úrskurði sem feldur var gegn þeim það ár og lautað réttarstöðu lúterskra í ríkinu eða keisaradæminu. Í annan stað er augljóst að Lúther áttu öðrum mikið að þakka. Þess duldist hann ekki. Það er Staupitz sem vísar honum að biblíuna. Hvetur hann til þess að lesa hana sjálfa framar öðrum bókum og ofan í kjölin. Lúther var gagnkunnugur í Völundarhúsi háskóla guðfræðinnar og skólaspekinnar. Hann kom auga á mörg missmíði í þeim fræðum, en fjarri fer að hann væri einnum að gagnrýna eða vilja endurmeta niðurstöður lærdómsmanna. Það er misskilningur á miðalda kirkjunni að menn hafi ekki haft neitt svigrúm innan hennar til þess að hugsa sjálfstætt, þótt hún hafi viljað halda fast í taumanna og aftur af ótemjum. Guðfræðin í samtíð Lúthers var ekki einlit og hún var langt frá því að vera steinrunnin. En blóman í andlegu lífi kirkjunar var ekki að finna í háskólum eða meðal háklerka, heldur í hljóðlátum afkimum þar sem menn lifðu einlægu og einbeittu trúar lífi. Þar voru samdar bækur sem Lúther mat mikils alla tíð og eru varanlegur vitnisburður það líf sem þrátt fyrir allt gat dafnað í skjóli harla brestóttrar kirkju. Lítinn á henni voru ofmörg og stór til þess að þau gætu dulist. Spilling hennar blasti við öllum. Almennt höfðu klausturinn illt orð á sér. Þau höfðu rakað saman auði en munkar og nunnur þóttu ekki altjent skara fram úr öðrum þroska né helgað líferni. Og eins og löngum vill verða hvarf hið betra í skuggan af hinu sem miður fór og hneykslanlegt var. Páfinn í Róm gerði tilkall til þess að vera viðurkenndur æðsti valdhafi í öllum málum, veraldlegum sem andlegum. Hann hafði lengi fylgt þeirri gömlu reglu Rómverja að deila og drottna. Hann teldi gjarnan einum kóngi gegn öðrum og var mest í mun að engin veraldarhöfðingi gæti orði svo voldugur að hann yrði ofjarl páfastólsins. En Pávin hafði oft og víða neyðst til að sleppa æðstu yfirráðum yfir kirkjunni í hendur þjóðhöfðingja og lúta veraldlegu valdi í mikilvægum málum. Meira eða minna óháðar kirkjur sem kóngar stýrðu í reyndinni þó að Pávi væri í orði kveðinu yfirmaður þeirra voru orðnar til fyrir daga Lúthers og sú þróun hefði haldið áfram þó að hann hefði aldrei komið fram. Æðstu embætti kirkjunar voru víðast skipuð mönnum sem voru engir kirkjumenn, höfðu enga guðfræðimenntun en sóttust eftir þessum stöðum af því að þær veittu þeim miklar tekjur og mikil völd. Og arðvænleg embætti gátu menn ekki ná sér í nema þeir hefðu rúm fjárráð, því það var tekjulind páfa að taka ríflegar greiðslur af þeim sem fengu veitingu fyrir háum embættum. Að jafnaði voru það auðugir og næsta veraldlega sinnaðir aðalsmenn eða prinsar sem kræktu sér í hæstu embættin þar með talin páfastóllinn sjálfur. Guðfræði Lúthers var í grundvallaratriðum fullmótuð árum áður en til nokkurra stóra átaka kom. Það ljóst af fyrirlestrum hans. Hann hafði og kvatt sér hljóðs og efnt til opinbera umræðina að góðum akademískum sið samtímans guðfræðileg, heimspíkileg og kirkjuleg málefni. Það var það sem hann gerði 30. og 1. október 1517. Hann hafði gert hið sama fyrr og sett fram skoðanir til umræðu með hvassari orðum. Það hafði ekki vakið neitt þitt. En nú gaus upp eldur sem varð ekki haminn. Skýringin á því ekki fólgin í atferli Lúthers út af fyrir sig. Loftið var hlaðið tundri. Það var aðeins tímaspurning hvaðan og hvenær neistin kæmi svo að bálið breytist út. Þriðji kafli. Lúther kvaddi sér hljóðs sem háskólamaður, sem doktor í kirkjunni. Það ber að hafa í huga. Hann hélt upp á lærdómsgráðu sína. Ekki af neinni fordild. Það var honum styrkur alla tíð að með þessari gráðu hafði kirkjan veitt honum rétt og lagt á hann þá skyldu að kenna, ekki aðeins innan luktra dyra háskóla, honum bara einnig að leiðbeina opinberlega á almennum vettvangi. Og þessi réttur og skylda var í augum hans eins og allra manna á þeirri tíð umboð úr hendi hins helga föður í Róm. Aflát salan sem var kveikjan að viðbræði Lúthers haustið 1517 studdist ekki við neina opinbera kirkjukenningu. Því var ósagnæmt að gagnrýnana þó að páfin væri ábyrgur fyrir henni. En Lúther vildi reyndar ekki trúa því að honum væri kunnugt ósæmilegt framferði fulltrúa sinna. En það sýndi sig að þessi útbrot á líkama kirkjunar, svipljót í augum allra hugsandi manna, stóðu dýpra og voru verri en menn varði. Þegar hrætt var við þeim, reyndist vera illkynja innan megin undir sem varð ekki læknað nema með holskurði. Þetta sá Lúther ekki í upphafi. Hann var grunlaus annað en að hann væri að gegna skyldu við kirkju sína, þjónustu sem hann var að eiðisvarin undir sem doktor. Honum kom ekki til hugar að athugasemdir hans væru háskalega djarfar. Hann sagði sjálfur seinna að hann hefði farið út í þetta eins og blindað hross. Þá átti hann ekki við það að hann hefði anað á forað eins og fíbl. Heldur var hann að segja að hann hafi ekki farið af stað samkvæmt stefnuskrá eða með víðtækt markmið fyrir augum. Hann vann aldrei eftir áætlun. Hann fylgdi kalli í upphafi og síðan kröfu hverrar stundar. Knúin áfram af viðbrögðum annara, leittur fram á vegi sem hann hafði hvorki lagt né þekkti fyrir en leið og gengin var. Hann talar oft þetta og orð hans það eru upplýsing manninn Martin Luther. Hann var háður mörgum veikleika, það viss hann vel. Hann var fjarri því að líta á sig sem neina hetju eða vilja vera það í augum annarra. En undir niðri, innst inni, var hann knúin af óbugandi krafti. Hér stend ég og get ekki annað. Þetta hafði ekki komið af sjálfu sér. Fyrst hafði hann orðið að spyrja, hvar stend ég? Og það er víst óhætt að segja að sú spyrning hafi lagst þyngra á hann en flesta aðra menn. Hið stinna og beitta stál sem reyndist vera í honum þegar til þurfti að taka, hafði verið á heitum afli og undir þungum hamri. Hvernig var þessi maður gerður? Menn vita meira hann en flesta ef ekki alla sem teljast til stórmenna. Nær öllu var haldið til haga hann, smáu og stóru, merku og ómerku. Flest sem hann lét sér munn fara var árum saman skráð upp eftir honum. Fjöldi bréfa frá honum til. Það ljóst af öllum vitnisburðum, beinum og óbeinum, að hann var glaðsinna og skemmtinn og í ýmsum háttum upp á slétta bændavísu, svo ég noti kunna lýsingu á Hallgrími Péturssyni. Í bréfum sínum og svonefndum borðræðum stráir hann sig gamanirðum, oft harla grófur í máli, þó á annan hátt sé en í ádeilu eða varnarítum hans þar sem óþvegin orðgnótt getur flætt yfir öll takmörk. Teprulegur var hann aldrei. Delur aldrei lævísa meinfísi undir mjúku máli. Hann fer oft á kostum þegar hann skemmtir hina óskemmtilegustu hluti. Jafn leikinn í því að skopast að sjálfum sér og vinum sínum sem andstæðingum. En undir léttu yfirbragði var þungur undir straumur. Þar sló oft yfir myrkva. Þetta var hann opinskár og berorður. Fjórði kafli. Margir hafa ritað sálarlíf Lúthers. Það þótti lengi sæmandi rómversk afgreiðsla á honum að hann hefði verið haldinn sjúkum geðflækjum og að svokölluð uppreisn hans og trúar afstaða verði rakin til þeirra undir róta. En eimir eftir af þessari sérkennilegu trúvarnarstefnu. Fleiri trúarleg stórmenni sögunar hafa mátt sæta samskonar dómum, svo sem Páll Postuli, Teresa Helga og fleiri. Skeið var það vinsæl kenning sprottin úr jarðvegi þeirrar efnishyggju sem hafði taumhald á læknisfræði og sálfræði að snilligáfa og sálsíki væru sömu ættar, óeðlileg starfsemi kirtla og líffæra. Nú gerast þeir fáir sem af trúarlegri einsýni gera atlugur að Lúther með þau rök að vopni að hann hafi verið sjúkur. Þó eru þeir enn til. En fyrr og síðar hefur mörgum orðið hugsað ef þessi sál var sjúk, mættum við þá byðju meira af svoleiðis veiki. Annað mál það að Lúther stríddi við líkamlega vanheilsu sem oft gekk nær honum. Hann ofbauð þreki sínu í klaustrinu. Þau störf sem hlóðust á hann síðar tóku þungan toll af orku hans. Sú ábyrð og áhyggja sem hann hafði að bera þegar hríðin var skollin á og buldi á honum var meiri þungi en svo að þol og kraftar let ekki á sjá. En starfstróttur hans og afköst voru með fádæmum. En víst það rétt og satt að þegar reynt að skilja lífstefnu og lífsverk Lúthers verður ekki gengið fram hjá persónu hans og hún rúmaði mikill. Þar voru ekki aðeins umbrot mikilla geðsmuna, misvindi auðugs tilfinningalífs og ímyndunarafls. Hann þekkti hildýpis auðnir öreiga sálar, svo vitna sé í Einar Benediktsson. Þetta verður ekki rakið til neitna ytri atvika á lífsferli hans. Hann fór aldrei út af sporinu, var aldrei gjálífur ungur maður eins og Ágústínus eða Frans frá Assisi. Aldrei heimsmaður eins og Ignatius Loyola. Átti aldrei í neinu sérstöku stríði við þær freistingar sem tíðast bara á góma í skriftastólum klaustra. Barátta hans var af öðrum toga og snerist annað. Hann var í öllu ytra tilliti lítalaus, naut álits, átti miklu gengi að fagna. En fann sig samt í sömu sporum og jobb. Kramin í dufti undir dimmum, hljóðum, lokuðum, himni. Því að honum var svo farið að hann tók inn á sig hluti sem aðrir geta bugað frá sér. Þegar aðrir geta snúið hörðu hörundi við áreiti umhverfi síns og þungum spurningum hafði hann ekki annað en opna kviku. Orð og hugtök, guðleg sannindi sem aðrir tóku sem sjálfsagða hluti vegna vana og arfhelgi letu hann ekki í friði. Hann varð að skilja og vita, ná merkingunni, lifa hana og tilenga sér. Þetta var glíma hans við Biblíuna, við sjálfan sig, við Guð. Hann lifði úrslit í trúarbaráttu sinni, tímamót í andlegu lífi sínu. Það vitnar hann berum og sterkum orðum. Þó ekki fyllilega ljóst hvenær þetta gerðist, en flestir telja að það hafi gerst rétt það leiti sem hann varð prófessor. Þaðan af var stefna hans mörkuð, þó að það kæmi ekki fram fyrir síðar hver skýr og ótvíræð hún var. Hann vissi það upp frá því að hvorki Pávin né önnur kennivöld voru annað en nemendur með honum í sama bekk í einum skóla, við fætur sama meistara sem einn gat skorið úr sannleikan. Ekki svo að skilja að hann neitaði því að aðrir gætu verið lengra komnir eða hærra settir en hann. Því fór fjarri. Hann var fús að hlusta á aðra og læra af þeim. En hann neitaði því að einn eða neinn hefði vald til þess að loka munni hans nema með rökum þeirrar heilögu ritningar sem var hinn viðurkendi grunnur og viðmiðun allarar kristinnar hugsunar. Hann neitaði engan veginn gildi arf helgaðra túlkanna á ritningunni. Honum kom ekki til hugar svo fásinna að strika yfir alla kirkjulega hugsun aldirnar. Kirkjunar feður, meiri og minni, nemendur fyrri tíða í skóla Guðs orðs höfðu lagt mikið að mörkum. Það var ljúft og skilt að hlusta á þá í námfúsri auðmíkt. En öllum mönnum gat skjátlast. Enginn var svo algjör og fullnuma að hann gæti krafist þess, né neinn í hans nafni, að menn beygðu sig fyrir úrskurðum hans án þess að sannfærast með gildum rökum. Það var þetta sem Lúther sagði í Worms, þegar hann stóð frammi fyrir keisaranum og fulltrúum páfa sem kröfðust þess að hann tæki aftur það sem hann hafði ritað. Og öllum var fullkomlega ljóst að nú var líf hans að tefla. Ef ég verð ekki sannfærður og sigraður með sönnunum úr heilari ritningu eða með almennum skýrum og augljósum rökum, því ég trúi hvorki á páfan einn, né kirkjuþing ein, þar sem það óvéfengjanlegt að þeim hefur oft skjátlast og ber ekki saman sín á milli, og að því að ég sannfærður af þeim orðum sem ég hef dregið fram og samviska mín bundin af Guðs orði, þá get ég ekki og vil ekki aftur kalla neitt. Því það ekki rétt né ráðlegt að breyta gegn samvisku sinni. Fimmti kafli. Oft hefur verið bent á þessa stund sem hvarfpunkt í sögu Evrópu. Menn hafa sagt hér stígur fram á sjónarsviðið hinn frjáls huga einstaklingur sem lítur engu nema huglægu mati sjálfsín, sinni sjálfstæðu og sjálfráðu samvisku. En hér er auðvelt að miskilja. Lúther byggir ekki á sjálfum sér. Hann ekki á valdi óháðrar innri ákvörðunar. Hann bundinn af orðum ritningarinnar. Samviska hans skildar hann til að hlýða þeim hverjar sem afleiðingar verða, þó að það kosti það að honum verði varpað á bál sem réttu dræpum villumanni. Lúther þekkti ekki né viðurkendi þann óháða einangraða mann sem í fullveldi eigin vitundar megni eða eigi að úrskurða stöðu sína og ábyrgð í alheimi og mannheimi. Vitneski þá hluti verður hann að þiggja og beygja sig fyrir í hlýðni eða bregðast sjálfum sér og lífinu að öðrum kosti. Og þá fyrst hann frjáls þegar hann beygir sig fyrir því sem satt sjálfan hann og lífið. Frelsi manns ekki fólkið í því að festa fót á huglægum grunni. Það þvert á móti ánauð og glötun. Frelsið og hjálpin sú að finna fótfestu utan sjálfsín. Í því sem Guð hefur birt, á bjargi þess sannleika sem hann hefur opinberað. En hitt ekki miskilningur að afstaða Lúthers átti stóran hluta því að vekja einstaklingin til persónulegrar hugsunar og ábyrðar. Og hann krafðist samviskufrelsis í trúmálum, jafnt að fylgismönnum sem andstæðingum, þó að á annan veg færu það stefnumið hans en hann ætlaðist til. Hann sagði að inn í himnaríki yrði engin knúin með steittum hnefa, brandi né báli. Þvingun getur verið óhjákvæmileg í mannfélaginu til þess að halda vonskunni í skefjum. Þar á lögmálið heima, það lágmark hlýðni við skaparan sem nauðsinn ef einn margurinn á ekki að rífa annan í sig og ef hinir veikari eiga ekki að verða troðnir undir. En trúin, fagnaðar erindið styðst ekki við neitt annað en sannleikskraftin í sjálfu sér. Þar orðið eina vopnið og verjan og hræring Guðs anda í hjörtum manna sem höfðar til frjálsrar viðtöku og gerir menn frjálsa. Annað atriði líka auðvelt að miskilja í þessu sambandi. Oft hefur verið sagt að Lúther hafi sagt skilyrði páfann í Róm, sem var þó lifandi maður, og ofurselt sig og sína fylgjendur pappírspáfa í staðinn. Gert bókstaf biblíunar að alls herjar úrskurðarvaldi allt, smátt og stórt. Þetta ekki rétt. Lúther skýrskotar til biblíunar í einu efni. Hver leiðin til sáluhjálpar? Það segir mér engin nema hún. Réttara sagt, engin nema Guð, þegar hann gerir bókstaf biblíunar að lifandi orði í hjarta mér. Lúther þungorður í garð þeirra manna sem nota biblíuna í belg og biðu án þess að gera greinarmun á kjarna og hýði og láta sér ekki skiljast hvað það sem tala til vor og ætlað öllum mönnum og hvað var tala til gyðinga einna á sínum tíma. Biblían með öllum sínum mörgu orðum í augum Lúthers í rauninni aðeins eitt orð. Kristur. Ímynd Guðs. Og mannsins rétta mynd. Tak Krist úr ritningunni og hvað þá þar að finna framar, spyr hann. Maðurinn getur aldrei skilið hver hann fyrir en hann sér mynd sína í sjálfri lindinni sem Guð. Það gerir hann þegar hann finnur Krist í ritningunni og les hana í ljósi hans og annað letur lífsins í sama ljósi. Sjötti kafli. Inntaki allrar þeirrar innri baráttu sem Lúther háði í klaustrinu, lýsir hann með spurningunni, hvernig get ég fundið náðugan Guð? Sagt hefur verið að hér hafa hann spurt mjög á annan veg en menn gera nú á tímum. Ef menn spyrja á annað borð í þessa átt, snýst spurningin blátt áfram það hvort nokkur Guð sé til. Mér hefur aldrei fundist mikið til þennan greinarmun. Hver spyr Guð án þess að spyrjum náðugan Guð, hvað sem orðalagi líður? Sá sem leitar Guðs ekki að spyrjum hugtak, ekki að þreifa eftir niðurstöðu sem hann geti bókað hjá sér hlutlaus og ósnortin. Hann að leita að lifandi andsvari við innsta ákalli sinnar eigin lífsvitundar. Þó að maður álykti að Guð sé til, ekki þar með sagt að andsvarið sé fengið. Gildir einu hvort öldin hinn 16. Eða 20. Og sá sem getur strikað þessa spurningu út úr huga sínum þar með komin að þeirri niðurstöðu að tilveran sé einmitt náðarlaus. Hver sú tilvera? Því svara mörg skáld vorra daga og vita hvað það að horfa í gap hins guðlausa tóms niður í djúp náðarvana tilveru. Það sjálfsagt mál að Lúther mótaðist af aldarfari og ríkjandi forsendum í hugsun samtíma síns. Brautin sem hann valdi sér var mörkuð og nær einsa í þeim sem vildi að fullu öllu lifa í samræmi við þá almennt viðurkenndu staðreynd að Guð og hinn eilífa sáluhjálp væri hið eina mikilvæga. Sá sem vildi verða algjör gekk í klaustur, sneri baki við heiminum gekkst undir þá köllun að sækja á brattan upp til Guðs í algeri sjálfs afneitun, með himinn hans að markmiði. Þetta var hinn háleita hugsjón reglu lífsins. Hún hafði óneitanlega úrkynjast og birtist oft sem afskræmd mynd af sjálfri sér. En Lúther var einn af þeim sem gáfu sig henni á vald af róttækum, gagnteknum heilindum og festu. Það öllum kunnugt að Lúther tók þá ákvörðun og vann það heit að verða munkur þegar þrumu veður skall á hann þar sem hann var einn á ferð og eldingu laust niður við fætur hans. Það heit sem hann vann þá hefur ekki hrokkið upp úr honum óvart, ekki orðið til við lost á stundinni. Það hefur verið búið að þróast með honum undir niðri þó að honum væri ekki ljóst hvað þar var að gerjast. Og honum kom ekki til hugar að bregða heiti sínu þó að engin maður væri vitni að því. Hann vildi ekki heldur fá sér leistan undan því, en það var ekki torsótt mál þegar var að ræða lofvörð sem gefið var í fljótræði við óeðlilegar aðstæður. Hvað lifði Lúther þegar hann galt þetta heit? Hann horfðist í augu við dauðan og sér í einu eldingar lyftri að lífið ekki annað en þetta. Eitt andartak fyrir augum dauðans. Ein lítil andrá og þruman ríður yfir og þú verður að skila þessu lífi í greipar dauðans. Og hvert skilar hann því sem greip hans hremmir? Það spurningin ábyrgð, dóminn, guð. Hvers virði ævinnar andartak? Það fer eftir því hvað stenst á stund dómsins. Þetta blasti við í leiftirinu að ofan og ekkert skipti máli framar nema þetta. Lúther lagði á brattan. En svo marg helguð sem brautin var, komst hann smán saman að raunum það að hún var ófæra. Guð varð því duldari því fastar sem hann rýndi í leyndardóm hans. Guð krafðist fullkomnunar. Verið fullkomnir eins og faðiríðar himneskur fullkomin, segir Jesús. Fullkomnun heitir öðru nafni réttlæti. Að vera réttur eða sannur í huga eins og Guð. Og enn öðru nafni heitir þetta kærleikur. Sá einn réttur maður, sannur, fullkomin, sem elskar eins og krafist í tvöfalda kærleiks boðorðinu. En það felur í sér allt lögmál heilags Guðs. Hér stóð Lúther frammi fyrir ókleifum tindi. Hann fylgdi öllum forskriftum út í æsar og varð sí og æ að gangast undir það harða sjálfdæmi að hann elskaði ekki. Hann komst ekki frá sjálfum sér. Í huga sem verki var hann alltaf að þægja sjálfum sér þegar hvatir og viðbrögð voru rakin til róta. Hann var sífellt að leita síns eigin. Og kærleikurinn leitar ekki síns eigin. Munkurinn Lúther, einlægur, gagntekinn af köllun sinni, alls hugar á valdi þeirra stefnu að sveigja vilja sinn undir kröfur Guðs, hversu miklar fórnir, vökur, föstur, meinlæti sem það kynni að kosta, komst að raunum það að hann hélt áfram að vera í óyfirstíganlegri mótsögn við Guð. Hann stóð áfram nakinn í logandi leiftrum frá heilögum, alvöldum, fullkomnum Guði sem heimtaði það sem engin maður megnar að láta í té. Sjöundi kafli. Loksins kom sú lausn sem ég vekað fyrr. Það rann upp fyrir Lúther að hann hafði ekki lesið biblíuna opnum augum. Þess vegna hafði hann verið að stríða við falskan guð. Það var sem hreistur fjalli af augum hans þegar hann sá að Nýja testamentið snýst ekki það sem guð heimtar, heldur það sem hann gefur. Þar áherslan ekki á því hvað þú átt að gera, heldur hinu sem guð hefur gert fyrir þig. Krafan þar í öllu sínu guðlega veldi og þú ert sekur við hana skilmálalaust og algerlega. Þú ert lostin af loga heilagleikans. En þar, í þeim dómi, einmitt þar, hinn náðugi guð. Hið ægilega vald sem ræður lífi og dauða og syndugur maður þolir ekki í námsinni hefur hjúpað sig í krossfestu manni. Þar hann hjá þér og þú hjá honum. Þar hinn huldi, voldugi, ógagsægi, óskiljanlegi guð, opinber. Og þar aðeins eitt sem mætir þér. fullkomin náð. Hátign Guðs birtist í andstæðu sinni. Almætti hans í vanmætti. Hann Guð krossins. Án Golgata engin upprísa. Stranga harða höndin hans vinstru höndin. Henni beitir hann til þess að geta unnið verk hægri handar sinnar. Reiði hans eða dómur framandi verk sem hann verður að vinna til þess að geta komið því fram sem eðli hans innst og allt að miskunna. Nú skildi Lúther baráttu sína, þraut sína, anfektung á annan veg en áður. Hún var hlutdeild í baráttu Guðs elsku í honum og hann. Hún var hróp Krists á krossinum, Guðminn, Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Í því hrópi var öll angist hins seka manns og öll líkn hins sigrandi Guðs sem skapar ljós úr myrkri, líf af dauða. Með þessum nýja gagntæka skilningi færðist þungamiðja trúarlífsins og alls lífs til. Sólin hætti að snúast kringum jörðina. Ég og mitt, mín afdrif og persóna voru ekki sá miðkjarni sem allt snerist Lúther uppgötvaði að leitin að Guði var sama marki brennd og allt annað í fari hins sjálfhverfa síngjarna manns. Maðurinn sveigður inn í sjálfan sig, in curvatus in se. Það syndin. Ég vil vera góður af því að það borgar sig fyrir mig, eða ef það borgar sig. Ég vil vera með Guði ekki hans vegna heldur mín. Ég vinn góðverk af því að þau verða launuð á himni. Ég forðast illt af ótta við að lenda í helvíti. Lúther svipti grímunni af sjálfum sér og öðrum. Afhjúpaði þá sjálfsblekkingu sem svo áleitin við allan átrúnað og siðavendni. Hann horfðist í augu við sjálfan sig af miskunarlausu raunsæi. Og hann gat gert það að fullu leið og hann horfðist í augu við þann Guð sem krefst fyrst og fremst eins. Að maður gefi sig upp á hans vald, treysti honum, trúi honum fyrir sér án fyrirvara, án alls tillits til ábata þessa heims eða annars. Áttundi kafli. Þetta hugsunin á bakvið kjarna orð hinnar lútersku siðbótar, réttlæting af trú. Það var allt annað en ný hugsun og ekki síður en aðrar hugsanir þeim örlögum háð að geta mist ferskleik sinn, slitnað og kalkað. En bylting eigi að síður þegar hún kom fram úr brennandi barmi Lúthers og þá var hún máttugt lausnarorð sem fór eldi hugi manna því að hún var svar við andlegri neyð sem kirkja samtímans átti ríflega sök á og brást í að bæta úr. Og Biblían varð eina mælisnúran af því að þetta hennar mikla orð. Af þessum trúarskilningi spratt viðhorf til jarðlífsins sem hafði víðtækar afleiðingar. Leið og þú losnar af klafa eigin hyggjunnar í sáluhjálparefnum, ertu orðin frjáls að því að sinna og þjóna lífinu á jörð. Guð þarfnast ekki verkaðinna. Og þú vinnur ekki til sáluhjálpar með þeim. En náungiðinn þarf á þér og verkum þínum að halda. Líttu þangað. Það segir Guð. Þú hugsar sjaldan til Guðs í gnæfandi veldi hans þannig að þú elskir hann. Hann veit sjálfur að það þér mjög svo megn. Þess vegna bendir hann þér á hið smáa, jarðneska, áþreifanlega, skildur daglegs lífs. Á manninn sem þú átt við að skipta. Vertu náunga þínum, Kristur. Og nú fengum enn að heyra það að daglegar skildur og hverstags iðja væri engu síður þjónusta við skaparan og þyrfti ekki að vera miður hjálpvænleg en klausturlíf. Það var róttækur boðskapur og næsta tímabær eins og ástóð. En ber ekki að túlka á þann veg að Lúther hafi ekki lagt eins sterka áherslu og hver annar á einbeitta trúariðkun. Það voru forsendur ríkjandi viðhorfa sem hann gagnrýndi og þurfti að ríma úr vegi. Fasta er fögur ytri siðsemi, segir hann í barnalærdómi sínum. Sjálfsögun er ótvíræð blessun þeim sem skiptir frjálshuga við sjálfansi og guð án annarlegra kvata. En lífið leggur nægileg próf og raunir fyrir þann mann sem kristinn og tekur með Kristi þátt í kjörum annara. Og veröldin fylgir manni þó að hann flýjanna og múri sig af í helgum steini. Og guð fylgir manni á flekkuðum vegum mannlífsins. Hér skal staðar numið. Ég hef reynt að þreifa eftir slagæð eða hjartslætti innan rifja Martins Lúthers. Og það vil ég segja að lokum sem lúterskur maður í mikilli þakkarskuld við hann, að hann er ekki til þess fallin að vera gerður að sérleifis hafa á braut sannleikans, sem skili manni á leiðarenda hvort sem maður vakir eða sefur. Hann óskaði eftir opinu umræðu innan almennrar kristni. Því svaraði kirkjufórustan með hroka og sjúkleiri hörku. Það var ekki sök Lúthers. En hann knúði þá kirkju sem hafnaði honum til þess að endurskoða sjálfa sig, þó að það gerðist ekki fyrr en hún var búin að valda miklu sögulegu slysi og færði sig þá í harðan ham, sem fór ekki að mýkjast fyrr en á síðustu árum. Nú skilja menn betur að öll kristnin á þennan óbilgjarna mann og þarf á hugsun hans að halda. Hann sagði það oft að sjálfur væri hann, doktor Lúther, ekki annað en rétt stautandi byrjandi í skóla Guðs orðs. Það ripaði hann á bréfmiða á banasæng. Miðin fannst við höfðalagið þegar hann var látinn. Og síðustu orðin þar voru þessi. Vér erum betlarar. Það er satt.